Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, ir pulkstens 9, tātad mēs turpinām 28. novembra ārkārtas sēdi. Tātad mums ir darba kārtībā jautājums, likumprojekts grozījumi būvniecības likumā. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības komisijā esam izskatījuši iesniegto likumprojektu par grozījumiem būvniecības likumā. Kā jūs atceraties, jau no pirmajām zilotodas raģēdijas dienām bija acīm redzams, ka kļūda visdrīzāk nav vienkārši tikai atsevišķu cilvēku vainā, bet ka šī šis atbildības trūkums un neizdarība ir vērojams viss caur. Kas norāda, ka tā visdrīzāk ir ne tikai atsevišķu cilvēku kļūda, bet arī sistēmas kļūda. Šo sistēmu veido likums. Un šī likuma projekta mērķis ir veidot tādu sistēmu, lai galu galā pēc iespējas novērstu šādu kļūdu iespējamību nākotnē. Kādi ir tie galvenie grozījumi šī likuma projekta? Tātad tiek piedāvāts atjaunot, ja kāds tas par klausās. Jā. Tiek piedāvāts atjaunot valsts pāraudzību būvniecības procesam, piedāvājot izveidot valsts būvinspekciju. Tad neatkarīgi kompetenti iestādi, kura būtu tiesīga veikt gan būvniecības procesa uzraudzību, gan arī būvalžu darbības uzraudzību. Turklāt, šī likuma projektā pirmajā lasījumā tiek paredzēts plašs funkciju klāsts, ko būtu tiesīga veikt būvinspekcija, līdz pat tam, kad apsekot būvobjektas jebkurā to būvniecības vai eksploatācijas stadijā un pieņemt, ja nepieciešams, pieņemt lēmumu, apturēt būvdarbus vai tā eksploatāciju, aizzīmogojot objektu. Turklāt, paredzot, ka šajā gadījumā lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur šī lēmuma darbību, kas ir ļoti svarīga, lai panāktu tiešām efektīvu uzraudzības procesu. Jo līdz šim tā situācija bieži ir tāda, kad tiek pieļauti pārkāpumi būvniecības vai eksploatācijas procesā, bet piesošās likumdošanas būvniekam ir izdevīgi izmantot šo situāciju un turpināt šos pārkāpumus vienkārši maksājot sodus, jo viņiem tā ir ekonomiski izdevīgāk. Šāds mehānisms savukārt radīs situāciju, ka tomēr būvniekiem būtu jāpieiet atbildīgāk būvniecības procesam. Bez šī priekšlikuma ir vēl virkne citu priekšlikumu. Bet pabeidzot par šo, es gribētu paskaidrot, ka pirmajā lasījumā ir apzināti piedāvāt šāds plašs funkciju klāsts, kas varbūt pat pārklājas ar funkcijām, ko veids būvvaldes, kādēļ, lai dot iespēju mums šeit saimā diskutēt par to, kuras tad ir tās funkcijas, kuras būtu vērts atstāt pašvaldībām, un kuras tās funkcijas, kuras mēs uzskatām, ka pareizāk būtu deliģēt valstī. Tālāk, ka nākušais priekšlikums likuma projektā ir paredzēt obligātu būvekspertīzi sabiedrībai nozīmīgām būvēm un publiski lietojamai infrastruktūrai. Nākošais ir tas, ka tiek paredzēts, ka šī būvniecības kontrole būtu jāveic vairākos posmos. Tātad ne tikai izskatot nulles ciklā, izskatot papīrus vai kad nodots, bet arī būvniecības procesā, lai varētu konstatēt tā saucamos slēptos defektus, ja tādi rodās. Likuma projektā tiek paredzēts arī noteikt regulāru certificēšanas kārtību atbildīgiem būvspeciālistiem un ieviest kvalifikācijas līmeņa prasības arī atkarībā no attiecīgās būves grupas. Tas nozīmē, ka, lai nodrošinātu nepieciešamo speciālistu kvalifikāciju atbilstoši būves sarežģītībai. Tiek paredzēts arī likuma līmenī nostiprināt būvniecības procesa dalībnieku atbildību, kā piemēram, paredzēt, ka ģenerāli uzņēmējiem būs jāatbild par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem un arī tā atbilstību normatīviem aktiem. Kā arī tiek paredzēts, ka būvspeciālistam, kas būs veicis būvprojekta ekspertīzi, būs jāuzņemās solidāra atbildība ar to, kas šo būvprojektu ir izstrādājis. Kā arī tiek paredzēts tas, kad jāizstrādā būtu prasību līmenis, ministra kabineta noteikumi par minimālajām kvalifikācijas prasībām būvniecības būvniecības darbu veicējiem. Tātad ne tikai tiem, kā pašlaik ir ne tikai tiem, kas strādā ar papīriem, bet arī tie, kas reāli atrodas būvlaukumā. Šīs ir īsumā galvenās prasības. Tika šis likumprojekts tika izskatīts komisijā, komisija viņu ir atbalstījusi un komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt likumu pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Ņikitam Ņikiferovam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šobrīd būvniecību jomu reglamentējušo normatīvo aktu sistēma ir sarežģīta, un to veidu būvniecības likums, 25 speciāli likumi, 48 ministra kabineta rīkojumi un noteikumi, kā arī 31 Latvijas būvnormatīvs, kas apstiprināti kā ministra kabineta noteikumi. Demžēl visi šie normatīvi akti nenodrošina valsts kontroli par būvniecības procesiem, un viens no iemesliem tam, ir tas, ka 2009. Gada tika reorganizēta valsts būvinspekcija. Tas tika izdarīts nevis rūpīgi izvērtējot riskus, citu valstu pieredzi un izdiskutējot to sabiedrību, bet iesniedzot 2009. Gada budžetu grozījumu paketēm. Tobrīd ekonomikas ministrija solēja, ka valsts būvniecības inspekcija tiek reorganizēta, lai pilnvedotu būvniecības kontrolas sistēmu valsti. Taču tas bija kļūdains lēmums, jo ne tikai nebija sadalītas būvinspekcijas funkcijas, bet arī, kā minēja valsts kontrole savā atzinumā, faktiskais valsts budžeta līdzekļu ietaupījums bija uz 41% zemāk no sakatnēja plānotas finanšu līdzekļu ekonomijas. Ar 2009. Gada grozījumiem būvniecības likuma valsts kontrolas veikšana būvniecībā ir svītrotā no ekonomikas ministrijas veicamo uzdevumu sarakstā. Tad jādierodas jautājums, kuram šīs funkcijas bija jāveic, ja no tā brīža faktiski vairs netiek īstenota valsts kontrole par būvniecības procesu. Analizējot citu valstu pieredzi pēc datiem, kas ir pieejami Doing Business reitinga, var secināt, ka vairākas Eiropas Savienības valstis ir gan būvinspekcija, gan arī periodiska būvniecības kontrola dažādas stadijas. Piemēram, Igauniem. Tehnikas uzraudzības aģentūrai ir tiesības veikt pārbaudes būvniecības laika papildus tam, ko veic attiecīga pašvaldība. Gadījumā, ja būve nav nodota eksploatācijā, pat nevajag brīdināt ēkas īpašnieku. Vācija. Būvvalde nozīmē speciālu inženieru, lai veiktu būves konstruktīvas daļu aprēķinu pārbaudi. Zviedrija. Pirms būvniecības uzsakšanas un būvatļaujas saņemšanas notiek tehnisko konsultantu tikšanas, kura tā skaita tiek izstrādāts pārbaudes plāns, kas būs jāaiztino būvniecības laika. Līdz ar to mēs redzam, ka lielākajā daļa Eiropas Savienības valstis valsts būvinspekcija tiek pārstāvēta, tādējādi nodrošinot valsts kontroli būvniecības jomā. Būvniecība ir ne tikai diezgan liela daļa Latvijas tautsaimniecības, bet arī joma, par kuru šobrīd neatbild neviena valsts institūcija. Interesanti, ka 2009. Gada, kad Latvija tika likvidēta valsts būvinspekcija, Lietuva tika izveidota centralizēta valsts būvinspekcija, apvienojot reģionālas iestādes, tādējādi ne tikai nelikvidējot šo administratīvo aparatu, bet palielinot tās kompetences un pastiprinot uzraudzību. Man šķiet, ka mēs visi esam vienprātīgi pa valsts būvinspekciju atjaunošanas nepieciešamību. Mēs esam pārliecināti, ka tas ir valsts pienākums kontrolēt kvalitāti būvniecības jomā. Mūsu likumprojekts ne tikai atgriež būvinspekciju valsts kontrolas funkcijas būvniecības jomā, bet arī nosaka vitāli svarīgu kontroli vairākas būvniecības posmus, it īpaši sabiedrībai nozīmīgajam ēkam. Aicinu atbalstīt likumprojektu.
Paldies, vārds deputātam Ināram Cilinskim.
Godātās saimnes priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Es domāju, ka šis likuma projekts nostrādāja savu mērķi, proti veicināja šī jautājuma ātrāk izskatīšanu Saimā. Taču, manuprāt, ar to varētu arī pašlaik pielikt punktu, jo pateicoties šim likumprojektam ir sagatavots alternatīvais variants, kas droši vien šī brīža situācijai būtu atbilstošāks. Es ceru, ka mēs viņu izskatīsim un pieņemsim nākamajā sēdē, bet tas arī varbūt ir iemesls, kamdēļ šobrīd būtu pareizi šo konkrēto noraidīt un tālāk strādāt pie alternatīvā likumprojekta. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Vladimiram Raskājam.
Labrīt, augsti godātais prezidijs. Labrīt, kolēģi. Skaidrs, ka būvinspekcijas atjaunošana pati par sevi neatrisinās nevienu no šī brīža būvniecības nozares problēmām. Tas manā skatījumā vajadzētu virzīties vairākos virzienos, un pirmkārt tas ir, valsts ir vajadzīga vienota būvuzraudzības sistēma un būvuzraudzību institūta stiprināšanā. Un, diemžēl, šobrīd tik viens uzraugs vai var pieļaut atkapes, nekļūt parāk prasīgs, jo faktiski no tā var būt atkarīgs viņa turpmākais bizness. Tas nesekmē atbildīgo kvalitatīvu uzraudzību, un viens no virzieniem tas ir būvuzraudzības neatkarības iedibināšanā, jo privātojos pasūtījumos uzraugu šobrīd faktiski ir atkarīgi no pasūtītāja definētajiem nosacījumiem un pašu uzraugu godaprātā. Ir jāatdala būvuzraudzības funkcija no pasūtītāja un būvniekiem. Un viens no iespējamiem risinājumiem neatkarības panākšanai būtu kopēja fonda izveide, kur visi būvnieki maksātu konkrētu maksu par kvalitatīvos būvuzraudzības funkcijas nodrošināšanu, līdzīgi pēc FKTK parauga banku nozara. Otrakārt, jautājums par zemakas cenas principu, ka noteicošu valsts un pašvaldību iepirkumus. Uzskatu, ka zemākas cenas princips iepirkumus būtu aizstējams ar saimnieciski labāko piedāvājumu, kas gan vienlaikus prasītu izvirzīt konkrētus kritērijus. Pabildus problēmām, ko var izraisīt zemākas cenas nosacījums, slikta kvalitāte, kā arī tas veicina ēno ekonomiku, būtu jāatrisinā arī tā saukta projekta optimizācijā būvniecības laikā. Proti, būvnieks pēc uzvaras iepirkuma nereti sāk mainīt materiālus, konstrukcijas, kas var novest pie traģiskam sekam. Un vēlos atgadināt, ka nesošo konstrukciju nomaiņa ir viena no versijām Maksimas traģēdijai. Treškārt, jāmaina garantiju termiņš būvēm. Šobrīd likuma paredzētie 2 gadi būtu jāpagarinā, īpaši attiecību uz nesošajiem konstrukcijiem, eku, jumtu un citiem nozīmīgākajiem būvju mezgļiem. Ceturkārt, jāpievērš uzmanību būvuzraugu, arhitektu un būvinženieru izglītības kvalitāte un sertifikācijai. Kādzis nekustāmo īpašumu nozara eksperti? Uzraudzībai vislielāka nozīme ir tieši ēkas būvniecības laikā, nevis pēc tam, kad, piemēram, pamatu kvalitāti vairs notvert nevar. Tāpēc būtu nepieciešams stiprināt gan būvinženieru kvalitāti, gan būvuzraugu institūtu, kas spētu sekot līdzi būvniecības procesam visos tā posmos. Piektkārt, būvniekus jāklasificē pēc apjoma un pieredzes. Būvnieku iedalīšana vairākas kategorijas pēc Vācijas paraugu ļautu iepirkumos nodalīt pretendentus pēc to līdzšinējas pieredzes, nepieļaujot manipulācijas ar darbu izpildi pēc konkursā. Un pēdējais. Skaidrs, ka galvenais iemesls traģēdijai ir totāla bezatbildība, un to, diemžēl, likuma nevar ierakstīt. Tāpēc atbildības stiprināšanai jākļūst par normu visas mūsu sabiedrībā, tai skaitā arī mums, deputātiem, pieņemot lēmumus un balsojot. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, labrīt! Kā jau katrā likuma projektā mēs varam redzēt gan pozitīvas lietas, gan arī tādas lietas, kas, manuprāt, nebūtu akceptējamas. Visupirms par šīm te pozitīvajām lietām. Protams, šeit mēs varētu diskutēt par ekspertīzes nepieciešamību, par certifikācijas pilnveidošanu, tāpat arī par ģenerālu uzņēmēju atbildību. Taču šajā situācijā es aicinu pievērst uzmanību šim apstāklim, ko opozīcija ir iesniegusi, kas nekādi nav pieņemams, proti, valsts būvinspekcijas funkcijas, tādas, kādas tās bija līdz 2009. Gadam, automātiski tiek ieliktas jaunajā būvniecības likumā. Un līdz ar to faktiski dublējās gan pašvaldības būvinspekcijas funkcijas ar valsts būvinspekcijas funkcijām. Un jūs ļoti labi saprotat, ka šādā situācijā ir, manuprāt, nelikumībām vislielākā vaļa. Jo par vienu un to pašu objektu var būt dažādi lēmumi. Proti, valsts būvinspektors teiks, ka tur viss ir kārtībā, taču pašvaldības būvinspektors teiks, ka tur nav viss kārtībā. Īpaši, piemēram, ja tas attieksies, ja pasūtītājs un attīstītājs ir pati pašvaldība. Un, manuprāt, opozīcijas priešlikums tieši šajā sakarā ir galvenais mērķis, lai novērstu uzmanību no pašvaldību atbildības šajā jomā. Un es dzirdu, ka šeit ir ļoti liela neapmierinātība no manis pa kreisi, bet, godātie kolēģi, paskatieties likumu par pašvaldībām un likuma par pašvaldībām 15. Pantā, ir noteiktas pašvaldību autonomās funkcijas. Pati pirmā autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, ūdens apgāde un kanalizācija, siltuma apgāde, sadzīves atkrituma apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Un tālāk ir 14. autonomā funkcija, kura pašvaldības likumā ir noteikta, nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu. Sakiet, lūdzu, kāda ir atšķirība starp abām šīm funkcijām? Vai šajā gadījumā par pirmo funkciju runājot par komunālo pakalpojumu sniegšanu, šī funkcija notiek uz papīra? Nē, par to ir atbildīga pašvaldība, šī funkcija nenotiek uz papīra. Tad nekādā gadījumā es nevaru piekrist Rīgas domes vadībai, būvinspekcijas vadībai, kura uzskata, ka būvniecības jomā būvvalde un tajā ietilpstošā būvinspekcija darbojās tikai kā uzņēmuma reģistrs un tikai pārskata papīrus. Ja mēs šādi interpretētu šo normu, tad šajā gadījumā, protams, komunālo pakalpojumu sniegšana tad laikam arī ir tikai uz papīra. Un, manuprāt, šeit attiecīgām valsts institūcijām būtu jāizvērtē, vai šajā gadījumā ir bezdarbība, nolaidība vai kaut kādi citi iemesli šādai te izveidojušai situācijai. Otkārt, runājot par šo priekšlikumu, es domāju, ka mums ir jārunā par neatkarīgu valsts kontroli šajā jomā un iespējams ir jāapsver, lai vispār pie pašvaldībām nepastāvētu būvinspektori. Lai būtu viena valsts institūcija, kas kontrolētu gan pašvaldības būvvaldes darbību, gan arī visu citu būvniecības procesā iesaistīto personu darbību un novērtētu. Jo pretējā gadījumā, manuprāt, pašreizējais arī būvniecības likums, kuram būtu jāstājās spēkā no 1. Februāra, paredz, ka būvvalde pati kontrolē sevi, proti būvinspektori kontrolēs savus darba devējus. Tas ir absurds risinājums. Un vēl ņemot vērā to, ja jūs piedāvājat šeit paralēli būt būvinspekcijai valsts mērogā un arī pašvaldību līmenī, tad šajā gadījumā taču saprotiet, ka šī Rīgas domes būvvalde taču nav pakļauta, piemēram, ekonomikas ministrijai. Tur ir jāsaprot valsts pārvalde, lai vispār par šādām lietām mēs varētu runāt. Un pēdējais. Ļoti bieži šīs īpaši no reformu partijas Vjačeslavs Dombrovskis, Ozoliņa kungs, Ķirša kungs ir runājuši par doing business, jeb uzņēmē darbības konkurences spēju būvniecības jomā. Un visu laiku ir nosaukuši tos briesmīgos ciparus, kādā vietā mēs atrodamies, kaut kur salīdzinājumā ar Āfrikas valstīm. Un es paskatījos šo tabulu, faktiski, ko tad Pasaules banka ir vērtējusi kādus kritērijus, kādēļ mēs tik zemu atrodamies. Un es tagad iesaku visiem paklausīties lieliem runātājiem, kuri to nav paskatījušies. Un proti, kur tad mums notiek kavēšanās? Tās vairāk kā 100 tur dienas, ja piemēram Dānijā tur ir 3 reizes mazāk šis periods. Proti, saņemt tehniskās prasības no Latvijas vides aģentūras. Tas aizņem pēc pētnieku viedokļa 28 dienas. Tālāk, saņemt tehniskās prasības no ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmuma 21 dienu. Saņem tehniskās prasības no telekomunikācijas sabiedrības 21 dienu. Tad ir ūdens un kanalizācijas pieslēguma saņemšana 20 dienas. Mērījumus no īpašas valsts institūcijas, es nesaprotu, kas tā par institūciju, 27 dienas. Un beigu beigās ēkas reģistrācija zemesgrāmatā 20 dienas. Šeit Ķirša kungs un Ozoliņa kungs nevienā vārdā nav runāts par to, ka kavēšanās notiek sakarā būvatļaujas apstrīdēšanu. Netiek runāts par to, ka, piemēram, par sabiedrības līdzdalības tiesības tiek pārkāptas, tiek ievērotas, piedodiet. Tā kā šajā gadījumā, manuprāt, mums nevajadzētu steigties ne ar šo, es aicinu šo likumprojektu neatbalstīt, pēc tam izskatot arī nākošo likumprojektu nekādā gadījumā tam nepiešķirt steidzamību, jo es atceros tad, kad 2010. Gadā šeit klāt ir Olštēna kungs, jā. Un viņš teica tā, nu tagad, dārgie kolēģi, man tur tā stenogramma ir uz galda, nomainīsim to veco zirgu un apsaglosim jauno zirgu, jauno būvniecības likumu ar visiem šiem ministra kabineta noteikumiem. Un es pašās beigās tā ļoti piesardzīgi, protams, es neesmu šajā tautsniecības komisijā un teicu, Olštēna kungs, ka tikai neiznāk tā, ka mēs būsim radījuši Prževaiska zirgu. Jūs zinat, tas ir nepieradināts un vēl joprojām ir trenējam zirgs, lai vispār to varētu izmantot. Un es aicinu šeit šajā jomā patiešām nesteigties. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātei Līnai Siliņai.
Labdien, saimnes priekšsēdētāji, labdien, kolēģi. Ņemot vērā, ka mana darba pieredze no 1996. Gada ir saistīta ar būvniecības nozari, es gribu pateikt savu redzējumu par to, kādā veidā mēs šobrīd mēģinām risināt problēmas. Manuprāt, gan šis likumprojekts, gan arī alternatīvais tiešām ir virspusējs problēmu risinājums. Mēs šeit visi vēršamies pret būvniekiem un īpaši pret lielajiem būvniekiem, kā liekām čaulām un tam līdzīgi. Bet man liekas, ka reti, nu, kurš no jums spēja iedomāties to atbildību, kas ir jāuzņemas tad, kad jums ir jānogarantē 10 miljonu, 20 miljonu projekts. Un tās ir ne tikai uzņēmuma garantijas, tās ir arī privāta persona garantijas šādu projektu īstenošanā. Jūs sakat, ka tādu uzņēmumu nav vajadzīgi, bet kādēļ tad mūsu ministrijas un tām pakļautībā esošās iestādes un komercsabiedrības rīko tādus konkursus, kuros raksta nolikumus, kuros iespējams nokvalificēties labie divām būvsabiedrībām? Bet kādēļ tad tā notiek? Un bieži vien uz šādiem konkursiem pat nevar nopalficēties vietējie. Viņiem ir jāapvienojās pilnsabiedrībās. Tad sākam ar to, regulējam, lai mums tiešām būtu pēc iespējas lielāka konkurence mūsu publiskajos iepirkumos. Vēl viena lieta par to, par šo garantiju uzņemšanos. Jūs saprotat, ka uzņemoties šādas garantijas, tie ir riski. Un risku uzņemšanās maksā. Rentabilitāte nozarē vidējā ir aptuveni 3%, un tā ir šī riska cena. Vēl viena lieta. Jūs sakat, ka lielie ģenerāli uzņēmēji nekad neuzņemās atbildību, ka mums šeit ir jārunā par to, ka jāstiprina atbildība. Jūs ziniet, kas, ja būtu tā, kā jūs sakat, kaut kripatiņu taisnības, ka ģenerāli uzņēmēji neuzņemas atbildību, mums katrs otrais projekts būtu nepabeigts. Tāpēc, ka problēmas rodas katrā projektā. Un ja ģenerāli uzņēmējiem nebūtu šī te atbildība šos projektus pabeigt, tad viņu lektu no šīm saistībām nost. Jo problēmas nav bieži vien viņu dēļ. Un tagad es pastāstīšu par šīm problēmām. Pirmā problēma, kā sākotnēji, ir ļoti nekvalitīvi, neprofesionāli un bezatbildīgi publisko iepirkumu veicēji. Un šeit mēs varam runāt par to, ko mēs atvērām it kā diskusiju strādājot pie publiskā iepirkuma likuma. Cik kvalificētām un atbildīgām būtu jābūt šīm te publisko iepirkumu komisijām un tajā iesaistītajiem cilvēkiem. Nekvalitatīvi rakstīti nolikumi, neskraidas prasības un pēc tam no pasūtītāja puses vēlme nepārtraukt kaut ko mainīt. Otrā lieta – ļoti vāji izstrādāti projekti. Ļoti nekvalitatīvi un nepilnīgi. Mūsu būvniecības likumā būtu jārunā par to, cik detalizētam ir jābūt tehniskajam projektam. Bieži vien nolikumi tiek izstrādāti un konkursi izsludināti uz projektiem, kurus var labākajā gadījumā nosaukt par skiču projektiem, nevis par tehniskajiem projektiem. Un arī šeit ir mums ko darīt pie likuma. Ekonomikas ministrijai būtu jāizstrādā detalizētāk. Tās prasības, kādam ir jāizskatās šim tehniskajam projektam, kādi speciālisti ir jāpiesaist arhitektam un projektētājam, lai būtu mums gatavs projekts, kur tiešām uzbūvēt no A līdz Z, neprasot pasūtītājam, ko tad viņš ar to ir domājis, vai arhitektam, ko tad viņš ar to ir domājis. Līdz ar to es nonāku pie trešā. Mēs te visi skandinam, ka zemākā cena ir slikta. Nē, zemākā cena nebūtu nav slikta publiskā iepirkumā procedūrās. Radām šo te kvalitatīvo projektu, radām šo te kvalitatīvo nolikumu, atbildīgu pasūtītāju, un tad pie divu līmeņu kvalifikācijas pirmajā, kurā tu paskaties, vai visas tavas prasītās kvalitātes ir izpildītas, otrajā kārtā tikai un vienīgi zemākā cena. Kāda ir problēma? Trešais, ekspertīze. Jūs to šeit visvairāk, mēs runājam par to, ka ekspertīze ir jāsprin. Un te ir taisnība. Šobrīd jau gairākus gadus ekspertīze vairs nav reglamentētā joma. Tātad uz ekspertīzes sniedzošiem speciālistiem nav speciāls certifikāts izdots. Un tā ir problēma. Šobrīd tie speciālisti, kas taisīs par ekspertīzi, tikpat labi var piedalīties arī otrā pusē pie projektēšanas. Šāda funkcija dublēšanās vienam tiem pašiem cilvēkiem būtu jānovērš, jo tās rada šo interešu konfliktu. Otrā lieta ir jārada mehānisms, kur ekspertīze ir neatkarīga no arhitekta un projektētāja. Šobrīd mēs iekļaujam visbiežāk ekspertīzi iekšā līgumā, kad slēdzam ar arhitektu par tehniskā projekta izstrādi. Un skaidrs, ja pasūtītājs ir pats arhitekts vai projektētājs, viņš meklēs tādu ekspertu, kas pateiks viņam, ka šis projekts ir kārtībā. Tātad ekspertiem ir jābūt neatkarīgiem un pasūtīt šos ekspertīzes. Nu tad domājam, kurš viņus pasūta. Vai tā ir pašvaldība būvvalde, vai tas ir pasūtītājs? Bet priekš tam nav jārada obligāti jauna būvinspekcija vai kas tam līdzīgi. Šie te neatkarīgie eksperti var būt kā savienība, kuri pati reglamentē sevi, kurā ir ļoti skaidrs certifikācijas kārtība, kurā ir prasība pēc pieredzes un tam līdzīgi. Un arī skaidri saprotami viņu izcenojumu un standartu, kādu viņiem starp citu līdz šim ir bijuši. Un nespiest tur nost ar kaut kādām zemākām cenām vai tam līdzīgi. Ekspertīze maksā tik, cik viņa maksā. Nākošais. Kompetenta projekta būvvadība. Mums šobrīd arhitekti tiek certificēti un automātiski viņiem tiek iedota šī iespēja iegūt certifikātu arī būvvadībā savu projektu. bet šī arhitektu kvalifikācijas pārbauda ir diezgan vāja attiecībā tieši uz šo būvdību. Tā ir tā lieta, kas ir jāpārskata. Vai nu pašai šai te arhitektu cumtei, vai arī no ekonomikas ministrijas puses. Mēs esam jaunajā būvniecības likumā ielikuši šo te civiltiesisko atbildību, ko esam uzlikuši speciālistiem, piedāvājot un sakot, ka tas būs nu, tas ideālais risinājums. Ko mēs darīsim un kur mūs liksim šo te civiltieskā kārtā piedzīto summu, tad, kad ir tā māja sabrukusi. Tā nav tā panacēja. Turklāt, piemēram, ekspertu gadījumā, ja mēs tiešām gribam saglabāt šo te ekspertu neatkarību, nu jautājums par kādu summu šāds te neatkarīgs viens eksperts varēs savu civiltiesko atdrošināšanu apdrošināt. Esiet reāli, tie būs varbūt kādi 100 tūkstoši vai 200, bet tad, ja tā nelaime ir tāda, kāda mums bija nesen, tad tie 100 vai 200 tūkstoši neko nepalīdzēs. Un arī te kolēģi iepriekš minēja, kad nodrošināt būvinspekcijai uzlikt šo te pienākumu pieņemt ēkas eksploatācijā, tas ir daudz par vēlu, kad kontrolēt objektu un būvniecības kvalitāti. Tad tai mājai mēs viņu neizjauksim atkal līdz pārsegumiem un nenosecināsim, ir tur kļūdas vai nav. Vakardien televīzijā bija runa par to, ka visu līmeņu būvstrādnieki un amatnieki gribētu skaidri saprotamus šos te savus kvalifikācijas principus ieviest, varbūt šīs būvniecībā iesaistīto strādnieku kategorijas ieviest, un lai tās būtu kaut kādā mērā saskaņotas arī ar to, ko sniedz mums izglītības nozare. Un šis, man liekas, ir tas lauciņš, kurā mums tiešām iet profesionālo izglītību, mūža izglītību, sasienam kopā ar šo te būvniecībā iesaistīto speciālistu izglītību. Tā padomu laikā mums bija 5 kategoriju būvniecībā iesaistītie speciālisti, sākot no zemākā līmeņa būvstrādnieka, ja, līdz pat augstākā līmeņa inženieriem. Un ja mēs šādas te prasības ieviesīsim būvniekam no A līdz Z, arī tam apakšuzņēmējam, kas ir specializējies vienā mazā konkrētā būvniecības jomā, tad arī mums nebūs to problēmu ar kvalitāti. Domāsim, lūdzu, kompleksi, nevis kaut kādiem ātriem risinājumiem, kas tiešām nedos to rezultātu.
Paldies, vārds deputātei Dainai Kazākai.
Labdien, godājumie kolēģi! Gribēju vērst jūsu uzmanību, ka traģēdija mūs ir novedos līdz tam, lai mēs pārskatītu būvniecības likumu. Izsaku paldies visiem deputātiem iepriekšējā likuma izstrādes laikā, kas iestājās par būvinspekcijas nepieciešamību. Lūdzu šo te likuma projektu neatbalstīt un atbalstīt nākošā sēdē apskatāmo likuma projektu, jo vēl ir diezgan daudz darba, darāma. Ir jābūt darba grupai, kas noskaidro, kāda ir šī būvinspekcijas vai tās saucamās būvniecības valsts kontroles funkcijas paritāte mūsu izpildvarā. Mums ir jāsadala šīs te atbildības starp pašvaldību un šo te inspekciju, kādi ir pienākumi, kādas ir prasības un skaidri tehniskie regulācija. Mums ir katrā ziņā jāstiprina būvniecības nozare, jo, diemžēl, pašregulācija nedarbojās. Līdz ar to vēl vienreiz izsaku paldies visiem, kas ir pie šī strādājuši un lūdzu veidot darba grupu, kur iesaistīt arī atbilstošos NVO ekspertīzi. Paldies, lūdzu, neatbalstīt šo te likuma projektu.
Paldies, vārds deputātām Vilniem Ķirsim.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze, kolēģi. Ko tad īsti paredz šis iesniegtais likumprojekts? Tas paredz vairākas lietas, bet no kurām galvenās ir tad Valsts būvinspekcijas atjaunošana, vecās sertifikācijas sistēmas paturēšana, ekspertīzes definīcijas ierakstīšana likumā un solidāras atbildības noteikšana starp ģenerālu uzņēmēju un apakšu uzņēmēju. Nu, jāatzīst, man ļoti žēl, ka kolēģi sevišķi iesniedzēji. 3,5 gadus, ko tika izskatīts šis likumprojekts saimā, 3 saimas to izskatīja, 9., 10., 11., bet 11. saimā šis likumprojekts tika tad skatīts 1,5 gadu, apmēram 30 darba grupas un komisijas, tautsaimniecības komisijas sēdēs. Es diemžēl neatceros, ka es tur būtu redzējis kādu no iesniedzēju pārstāvjiem, lai tad uz vietas paustu savu viedokli, kā arī citus, kas izsakās šobrīd, ka vajag darīt tā vai šitādi. Nu, kur jūs bijāt ātrāk, kur jūs bijāt procesā, jā. Bet netik daudz, kad, cik manuprāt, jūs teiktais ir pamatots, jo izskatot likumprojektu uz visiem šiem jautājumiem, visi šie jautājumi tika izdiskutēti, daudziem tika atrasti citi risinājumi un citi veidi, kā panākt rezultātu, un šobrīd īsti nezinot situāciju, iesniegt kaut kādus jaunus priekšlikumus, kas atgriež mūs iepriekšējā situācijā, nu, absolūti nav atbalstām. Runājot par sertificēšanas sistēmu, ko jūs piedāvājat, jūs principā piedāvājat atstāt spēkā veco sertificēšanas sistēmu, pie kuras ir notikusi šī nelaime. Tad, principā, ir vecais likums, kurā ir vecā sistēma, ir jaunais likums, kurā ir paredzēts, kā uzlabot situāciju, kā risināt, bet jūs gribiet, lai mēs atgriežamies pie šīs te iepriekšējās sistēmas, kas, nu, acīm redzami, nenodrošina savu efektivitāti. Tāpatās, kāpēc jūs vēlaties, lai pasūtītājiem būtu jādomā, kurš ir vainīgs pie kaut kāda konkrēta defekta, vai ģenerāla uzņēmējs vai apakš uzņēmējs. Skaidrs, ka par visu atbild ģenerāla uzņēmējs, un tā ir vienīgā atbildības saita, un viņam pašam ir jāatbild par saviem apakšniekiem, ko viņš piesaist. Visbeidzot, par valsts būvinspekciju. Nu, skaidrs, te jau kolēģi minēja, kāpēc šāds vecais modelis ar funkciju dublēšanos absolūti nekam nedara. Šis jautājums šajās darba grupās tika ļoti plaši izdiskutēts. Ekonomikas ministrija sākotnēji nāca ar piedāvājumu ieviest divpakāpju sistēmu, tātad, lai nerastos šis interešu konflikts, ka principā darba ņēmējiem ir jākontrolē savas darba devējas, tātad tika plānots ieviest šo te plānošanas reģionu līmeni, ko diemžēl šīs te, nu, gan citu atbildības sfēru dēļ nesanāca beigās ieviest, bet jāatzīst, ka pasaulē ir dažādi varianti, kā tiek kontrolēts būvniecības process, un sākot no Skandināvijas valstīm, kur tiešām ir šis viens līmenis, ir pat valstis, kurās šo te kontroli nodod privātajai sfērai. Tā kā mēs absolūti neesam unikāli ar šo sistēmu, bet, ko, manuprāt, mums jāmācās no šī gadījuma, nu, tomēr Latvija nav Zviedrija vai Somija, un acīm redzot, tomēr mēs vēl neesam izauguši līdz tādam līmenim, ka viena līmeņa tad pašvaldības būvvalda spētu kvalitatīvi nodrošināt šo te būvniecības kontrolas procesu. Un savā ziņā jūsu piedāvājumu atjaunot valsts būvinspekciju es uztveru kā tādu, nu, vainas apzināšanos, tādu politiskās atbildības uzņemšanos par to, ka jūs konkrēti Rīgā nespējat nodrošināt kvalitatīvu būvniecības procesu uzraudzību, un jums ir nepieciešams vagars no valsts puses, kas jūs kontrolē. Jo ir dzirdēts, kad pēdējās dienās, kad jums trūkst resursi, lai to realizētu, bet, nu, droši vien, ka tā ir Rīgas pilsētas politiskā izvēle, kam ziedot resursus, kur novirzīt resursus, vai jūs viņus novirziet būvvaldes kompetences stiprināšanai un attiecīgi būvniecības procesa kontrolē, domājot par cilvēku drošību, vai jūs tomēr pērkiet viņu balsis ar bezmaksas tramvaju. Šeit ir jautājums saknē, ko jūs, kas priekš jums ir prioritāte. Acīm redzot, tomēr Rīgas pilsētai cilvēku drošība nav prioritāte. Un visbeidzot, tātad aicinu šo likumprojektu neatbalstīt, jo, nu, tur principā nav nekas ko būtu vērts ievies dzīvē. Savukārt, ja ir kaut kas, tad lai iesniedz uz otro lasījumu citā likumprojektā, bet aicinu tātad jūs atbalstīt nākošajā plenāra sēdē vakardien Tautsaimniecības komisija atbalstīto likumprojektu, kas ir izskatīts arī valdībā un kurā ir paredzēta tātad ieviest valsts būvniecības kontroles biroju, kurš nedublētu funkcijas ar pašvaldību un būtu skaidrs, kurš par ko atbild, nevis kā jūs iesniegtajā variantā, kad nu, enu sazina, kurš ir kurā brīdī jāatbild, kuram pašvaldībai vai valstī. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Augsti godātā saimnes priekšsēdētāji, cienējamie kolēģi. Es nedomāju, ka šodien mums visiem, izvērtējot minēto likumprojektu pirmajā lasījumā, ir jāspēlē politiskā greizsirdība attiecībā uz šo jautājumu, kurš ir iesniedzis pirmais saistībā ar ko un kāpēc. Pirmkārt, es atgādināšu, ka debates par valsts būvinspekcijas atjaunošanu ir bijušas Tautsaimniecības komisijā šā gada pavasarī un vasarā, kur visas Tautsaimniecības komisijas locekļi ir piekrituši, ka valsts būvinspekciju ir jāatjauno. Vienīgais šķērslis tajā laikā, kurš komisijas ietvaros tika apskatīts, ir nepieciešamais finansējums 2 miljonu latu apmērā, ko tajā laikā gan pats Ozoliņkungs apzinās finanšu ministrijā piešķirt attiecīgi valsts funkciju nodrošināšanai nevarēja. Tas ir punkts viens. Orkārt, man tiešām ļoti imponē koalīcijas tik lielā mērā vājība tagad meklēt vainīgo sevī, meklēt vainīgos citos un neuzņemties atbildību personīgi. Tiešām, šīs likumprojekts ir saistīts ar atbildības sajūtu, likumdevēja atbildības sajūtu par to, ka kaut kas ir jāmaina šajā nozarē. Un, diemžēl, tās visas reformas, ko jūs īstenojāt būvniecības likumā, ko jūs īstenojāt administratīvā procesa likumā, lobējot patiešo būvuzņēmējus, gan projektu attīstītājus, gan celtniekus, lai samazinātu administratīvo slogu uz citu cilvēku dzīvību rēķina, tas tiešām manā skatījumā ir apkaunojoši, un jums tiešām par to būtu jāprunā drīzāk. Bet tas, ka juridiski šobrīd būvniecības jomu reglamentējošo normatīvu aktu sistēma ir sarežģīta un to veido, pirmkārt, būvniecības likums, otrkārt, 25 speciālie likumi, treškārt, 48 ministru kabineta rīkojumi un noteikumi, kā arī 31 Latvijas būvnormatīvas, kas apstiprināti kā ministru kabineta noteikumi. Lūdzu, 100 aptuveni normatīvo aktu, kuru regulē būvniecības nozari. Vai tā jums neliekas problēma no tiesiskā skaidrības viedokļa? Tikai no juridiskā viedokļa, ka tik daudz visur viskaut kā ir salikts, viens ir pret otram, un jūs negribat par to diskutēt. Vēl jau vairāk pašreiz mums kolēģi ir pirmais lasījums. Čepānis kundze, ja jūs neapmierina, teiksim, tās negatīvās lietas, kurās jūs ieminējāties, protams, jūs arī norādiet, ka ir daudz kas pozitīvs. Sertifikācija, atbildība, ģenerāla uzņēmēju, obligātās ekspertīzes. Lūdzu, mēs iesniedzam tādu likumprojektu, kurš ir apspriežams un debatējams. Sakārtojam vienreiz to nozari un nepakļaujamies tam lobies piedienam, ko faktiski izjūt Zatvara reformu partija, saņemot attiecīgos ziedojumus un, tā teikt, ietekmi no tiem, kam tas ir nepieciešams. Nākamais jautājums. Kāpēc pašreiz neviens nerunā par šo jautājumu, kad pēc likvidācijas valsts būvinspekcijas 2009. gadā, 2010. gada, konkrēti 26. novembrī, ar savu atzinumu ir nākusi valsts kontrole? Kāpēc nerunā neviens par tiem uzdevumiem, kuras valsts kontrole un rekomendācijām ir uzdevusi tai skaitā ekonomikas ministrijai veikt mājas darbus, lai sakārtotu būvniecības nozari? Tātad, pēc valsts būvinspekcijas likvidēšanas, protams, tagad jūs sakat, ka visas funkcijas tika pārliktas uz pašvaldību un ka pašvaldība par visu atbild, īpatnēja situācija atrodas valsts un jūs kā likumdevēja pārstāvi, jūs acīm redzot vispār ne par ko mums valstī neatbildat. Bet situācija ir sekojoša. Valsts kontrolas atzinumā ir norādījis, ka, piemēram, Lēmumu par valsts būvinspekcijas reorganizāciju netika pietiekami izvērtēti plānotās reorganizācijas ietekme uz būvniecības procesa kontrolas funkciju īstenošanu valstī. Jautājums, ko valsts ir darījusi, lai šīs funkcijas kontroles jomā pilnveidotu? Atbilde neko. Vispārējā būvniecības koordinācija valstī ir nepietiekama, būvinspektoru pieeja un principi pārbaužu veikšanā ir atšķirīga. Mēs jau pirms šīs traģēdijas diskutējām par to, ka būtu jāveic certifikācija, atkārtoti, noteikti kritēriji. Protams, Siliņets kundze, es jums ļoti labi piekrītu, ka mums ir problēmas izglītībā arī šajā kontekstā. Un mums ir jārunā kompleksi par šī problēma un jautājumu risināšanu. Un, diemžēl, mums arī ar to būs jāsāk tai skaitā. Bet kas pēc šī valsts kontrolas atzinuma ieraksta tika izdarīts? Atbilde atkal nekas. Mēs sekojam vienlaicīgi un vienīgi populistiskām idejām par to, ka mums ir samilzušais birokrātiskais aparāts līdz brīdim, kamēr kaut kas nenotiek. Un tad mēs visi pamostamies un kaut ko ir jādara. Ko mēs šodien gribam darīt? A, neko. Tāpēc, ka nekādu likuma projektu, kurš faktiski veicinātu patiesībā valsts kontroles atzinumā konstatētās nepilnības, neviens no koalīcijas pārstāvjiem neiesniedzis, neparakstīs, nevēlas par viņiem uzturēt jebkāda veida debati. Nākamais jautājums. Ļoti īpatnējs, ko jūs arī aizķērāt. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Tas pats valsts kontrolas atzinums. Secinājums. Tāds nesniedz pārliecību, ka ir nodrošināta efektīva komersantu, kas tirgu piedāvātu neatbilstošus būvizstrādājumus identificēšanai. Kas notiek tālāk? Nekas. Tāds, cik darbības veids šajā jomā? A, neko. Un tā tas viss arī notiek. Un visi jūs tas arī apmierina. Tagad atgriezīsimies pie ekonomikas ministrijas kompetences. Man tiešām ļoti imponēja, ka ekonomikas ministrs Pāvļis uzreiz pēc notikuma, buriski nav pagājušas 2-3 dienas, viņš sāka tēlot baigo čeli, kurš cenšas uzņemties atbildību. Un rezultātā savā amatā palika, lai turpinātu kaut ko darīt. Ko viņš dara? Neko. 2010. gada 26. novembra atzinums. Ekonomikas ministrijas kompetence. Būvniecības likums nosaka, ka būvniecības vispārējo pāraudzību un koordināciju valstī veic ekonomikas ministrija. Ministrija izstrādā vienotu valsts politiku būvniecībā un nodrošina šīs politikas realizēšanu. Lai veiktu šo uzdevumu, ministrijai ir. Nu, Čepāns kundze, klausoties jūsu viedās runas, tad ekonomikas ministrija mums vispār, manuprāt, tad attiecīgi būtu arī jālikvidē un šo funkciju, par ko runā valsts kontrole savā atzinumā, ir jānodot pašvaldībām. Pašvaldības tagad ir sanāk pēc jūsu logikas, veids būvniecības nozares vispārējo uzraudzību un koordināciju un dara, ko viņas tur grib. Arī šajā kontekstā valsts nav ne par ko atbildīga. Nākamais. Valsts kontroles secinājumi attiecībā uz ekonomikas ministrijas kompetenci. Jāizstrādā būvniecības attīstības stratēģija un programma, kur ir jāizstrādā priešlikumi būvniecību reglamentējošo normatīvu aktu sistēmas pilnveidošanai. Tas valsts kontroles atzinums bija ne jau daļ tādēļ, lai jūs to liberalizētu, bet lai tādēļ, lai to veiktu uzraudzību efektīvāku. Jūs to nesaprotat. Jāizstrādā, jāapkopo un jāiesniec ministru kabinetam apstiprināšanai būvnormatīvi. Nu labi, kaut ko jūs tur pamocījāties. Savas kompetences ietvaros jāizskata sūdzības par valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju rīcību būvniecības jomā. Kas to dara? Neviens. Valsts kontroles atzinums, kurš 2010. gada nav izpildījis. Rekomendācija vējā. Jāuztur informatīvā bāze būvniecības pāraudzības un kontroles nodrošināšanai. Kiršakums, jūs parlamentārais sekretārs jau 2 gadus tur. Jūs varat atbildēt, kas ir ar šiem atzinumiem? Ko jūs tur darat? Jāuztur būvkomersantu registrs, būvkomersantu registra uzturēšanu, būvkomersantu reģistrāciju un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu ministrija var delegēt atrisinātām publiskām personām, kā arī privātpersonām. Nu? Un par ko jūs tagad runājat? Nu, neatbalstiet šo likuma projektu, taisat savu un paliekam kā ir, kamēr vēl kaut kas nedoklūst.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Dienu augstu godātāju, saimnes priekšsādātāju, kolēģi. Es gribēju runāt par lietām, kas nav ne šajā, ne likumprojektā, ne nākošajā likumprojektā. Mēs visi runājam par jaunām būvēm, ko mēs taisamies būvēt, bet esošais un jo īpaši ļoti svarīgais, tas ir dzīvojamais fonds, kurā dzīvo 70% Latvijas iedzīvotāji. Par to, kā mēs rūpējamies par to, mēs nerunājam vispār nevienā formātā. Valsts caur Eiropas Savienības struktūra fondiem privātie līdzekļi vairāk kā 100 miljonu lati ieguldīju šajā fondā, bet caur šīm caur renovācijā tieši, bet caur šo renovāciju mēs arī varam saglābt šo dzīvojamo fondu, bet uz doto brīdi tas notiek ļoti vienkāršā veidā, trīs lapas aizpildot, mēs varam māju siltināt, kaut gan tā ir vienīgā iespēja, kā mēs varam mājai paildzināt mūžu, kaut kādā veidā viņu saglabāt, lai viņi nesabruk. Tas, ka mājas sāks brukt, tas būs 2020. Gadā, to jau eksperti ir izpētījuši, ka būs pirmās mājas, kas sāks brukt, jo pirmie balkoni pagājušajā gadā jau sāk krist nost. Un, ja mēs nesāksim kaut ko arī šajā jomā darīt jau tagad, tad sekas būs neatgriezniskas. Igaunijas profesori burtis mēnesi atpakaļ pierādīja to, ka šīs mājas saglabājums un tiešām atjaunojums. Un tieši caur šīm te siltināšanas programmām, bet kamēr mums siltināšanas programma būs īstenojama caur vienkāršoto renovāciju, tas reāli trīs lapas aizpildot, mēs varam uzsākt šos darbus, tikmēr nekas būtiski neuzlabosies. Arī Latvijā būs ļoti liels problēmas ar tām mājām, kas būs nekvalitīvi uztaisīts un kur Eiropas Savienība prasīs atgriežos ieguldītos līdzekļus. Tā ir tas mūs sagaidīs. To jau vairs pagriezt atpakaļ nevaram. Bet mēs varam darīt kaut ko, vismaz noņem šo vārdu vienkāršotā renovācija no šiem iesniedzējiem projektiem, lai tas būtu renovācija, renovācijas projektiem, lai viņiem būtu arī reāls projekts, kas nodrošināt kaut kādu ilgtermiņu attīstību mūsu dzīvojumam fondam. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģis, ļoti īsi gribētu. Par valsts kontroli man tas gods bija būt klāt. Tieši man bija gods būt klāt vadīt to, tieši valsts kontroli skatīt šo jautājumu. Vairāk kārtīgi mēs šeit skatāmies, protams, kādi ir tie dokumenti. Man ļoti gribētos, lai jūs kolēģi paņemtu ne tikai tos dokumenti, kas tiek uzrakstīti un kas tiek norādīti no valsts kontrols puses, bet kāda bija šī diskusija. Jo toreiz tika stenografēts vārds vārdā, viss šīs komisijas sēdes, viņas notika vairākas. Un viņas bija ļoti bēdīgi klausīties. Ļoti žēl, kad jānotiek traģēdijai, lai mēs sāktu diskutēt. Jo toreiz būvu inspekcija likvidēja ļoti vienkārši par vienu tēmu, tāpēc, kad valstī trūka naudas. Valstī trūka naudas un būvu inspekcija tika likvidēja. Mēs šodien, protams, runājam par kaut kādīgiem dziļām tur idejām un vēl kaut ko. Naudas trūka un būvu inspekcija tika likvidēta. Un ļoti žēl, kad mēs varam tagad, protams, runāt par būvu inspekciju, kas viņai ir jāuzlaboja, kas viņai ir jākontrolē. Bet to, ka toreiz tika viņa likvidēta, tā bija milzīga kļūda. Un mēs runājām ar ekonomikas, teiksim, ministriju toreiz, kad var būt ļoti nopietnas sekas, ka šī būva inspekcija nedarbosies. Rezultāts, man liekas, jau viens ir. To, ka nodeva būva inspekciju pašvaldībām, es domāju, klātesošie juristi apstiprinās to, ka tas ir interešu konflikts, tas ir interešu konflikts principā to, ka būva inspektors tanī pašā iestādē, kas viņu pieņem darbā, maksā algu, viņš uzrauga tos objektus, kuri ir pasūtīti no pašvaldības, un ja gadienā tas būva inspektors tiešām ar lielu apziņu nodarbosies to, kas viņam ir jādara, tad lielais priekšnieks vienreiz viņam var pateikt, apstājies, tā nav tava darīšana, vai nu tu uzrakstīsi tādu papīrītu, kā būs vajadzīgs, vai nu mēs tev atlaidīsim no darba. Tā ir viena ļoti būtiska un ļoti nopietna lieta, ko pārlika uz pašvaldības pleciem. Kaldzu? Jā, nediskutēsim ar... Es esmu mieru, ar mieru. Otrs moments, kas ir tiešām ļoti būtisks, ir, ja mēs patērētāji tiesību brīviem neiedosim klāt cilvēkus, tad par to, par tiem materiāliem, kas uz šodien ienāk iekšā mūsu tirgu,
Viņi skaidri un gaiši pateica, ka viņiem nav, ne lai viņi varētu veikt ekspertīzi šiem materiāliem. Labi, kad vienus 5% viņi var kontrolēt tos materiālus, kas šeit ienāk iekšā Latvijā. Un būsim godīgi, ka mums cilvēki ir atapīgi un ātri noreaģē. Viņi paņem vienu certifikātu, vienu algu, teiksim, uz kādu no būvmateriāliem un pieliek klāt, vēl klāt, teiksim, citus. Ejiet un pārbaudiet, zinot to, ka kapacitāti pārbaudīt šos materiālus nav. Vai nu mēs gribam tiešām būtiski labot to, kas notiekā šajā sfērā, pieliekot klāt arī naudas, izdomājot, kā tas varētu strādāt, lai tiešām būtu drošība, vai arī mēs gribam uztaisīt imitāciju. Es nerunāju par to, ka vajag tūlītās viņu pieņem šis likums vai tas likums. Man liekas, jau pats pa sevīm ir diezgan noziedzīgi to, ka es atceros divus likumus, kurus tiek tik ilgi diskutēt. Viens no tiem ir saistīts ar būvniecību, un otrs Barčs kundze man neaizliegs, tas, protams, ir rekorda variants, kas nav nonācis līdz Saeimai, kur mēs nevaram pat sākt, tas ir par psihologiem. Tas ir 10 gadus likums, kurš nespēja atrast atvērtās durvis, bet likums ar būvniecību, tas ir otrs, kur mēs nevaram pabeigt un vienoties. Tāpēc, man kolēģi, es balsošu, protams, par, bet es ļoti ceru, kad tuvākā laikā būs ne tikai izdarītas korekcijas ar teikumiem šajā likumā, bet bez būtības būs mainīt gan finansējums, gan cilvēku daudzums, kas strādā un uzrauga, gan arī gala rezultātā apskatīties, lai tādas nežēlīgas katastrofas, kas notiek mums valstī, lai viņas vairāk nenotiek. Man žēl, ka mēs sākam kustēties tikai tad, kad iet kāds cilvēks bojā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Kārlim Sežentam.
Brīt, cienējamie kolēģi, nu, mēs acīm redzot ir visiem skaidrs, ka visticamāk šī te zeltūdes traģēdija, protams, ir notikusi cilvēciskā faktora rezultātā, un nu, tas ir acīm redzot bijis nekvalificēts darbs. Un šajā sakarā es vienkārši gribētu atgādināt pavisam konspektīvi, ko es šeit no šīs tribīnas teicu 9. jūlijā, kad mēs šeit diskutējām par to, vai ir vajadzīga sertifikācija būvniekiem un arhitektiem, vai nav vajadzīga sertifikācija. Un tad es teicu tā, godājumie kolēģi, grib uzdot retorisku jautājumu. Interesanti, kāpēc gan visās pārējās profesijās, kuras ir daudz mazāk bīstams cilvēku dzīvībai, piemēram, psihiatrs, zobārsts, okulists, visi šie speciālisti iziet sertifikāciju katrs 5 gadus. Psihiatrs var sabojāt galvu tikai vienam savam klientam, bet ja būvnieks nesaprot kaut ko no cementa un to ieliek mūrī, tad tas sagāžoties var ietekmēt nezinu cik cilvēku dzīvības. Nu šeit nebija cements, šeit bija nepareizās skrūves, ja? Bet diemžēl šī te nu, visatļautība un nekontrolējumība ir izraisījusi situāciju, kur manuprāt vistrāpīgāk šorīt ir avīzē noraksturojis Juris Paiders. Viņš saka tā, ka šobrīd situācija valstī ir tāda, ka vadošās būvkompānijas arhitekti labāk orientējas Porsche Cayenne mērinstrumentu panelī nekā materiāla pretestībā. Un, diemžēl, tāda tā situācija ir, tāpēc man ļoti negribētos, lai mēs te Saeimā tagad sāktu kasīties, kura virzītais likums tad atkal ir labāks, saliekam tos abus likumus kopā, izmantojam Čepānas kundzes milzīgo pieredzi būvniecībā, izmantojam jauno vilku pieredzi, teiksim, Zariņa kungu un Elksniņa kungu, un taisam to likumu visu kopā un nešķirojam, jo, nu, es domāju, ka nevienā vien jaunbūvē šādas te skrūves ir šobrīd ieskrūvēts. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Mani uzrunāja Sežanta kunga aicinājums. Es gribētu apliecināt, ka es jau to arī daru. Katru reizi, kad runāju Čepānas kundze, es ļoti uzmanīgi viņu klausos, un es tiešām viņu cienu par viņas parādīto principiālo nostāju būvniecības likuma diskusiju gaitā, ka viņa nebaidījās paust savu nostāju, ne pretēji bieži arī frakcijas viedoklim, un tas man izraisa cieņu, un es viņu vienmēr uzmanīgi klausos. Un es būtu ļoti vēlējies, ka Čepānas kundze arī mani būtu uzmanīgi klausījies, kad es stāstīju no komisijas viedokļa, par šo likuma projektu. Tātad, ja mēs runājam par būvinspekciju, tad es vēlreiz paskaidrošu, kāpēc šī likuma projektā ir paredzēts tik daudz funkcijas, kuras pārklājas ar pašvaldības funkcijām. Nevis ar mērķi, lai mēs panāktu likumā, kad būs divas institūcijas, kas dara vienu to pašu, bet gan tāpēc, lai būtu diskusija par to, kuras tad ir tas funkciju klāsts, ko mēs atstājam pašvaldībām un kuras mēs uzskatām par tām, kuras būtu mērķtiecīgi deliģēt valsts iestādē. Tas bija tas mērķis. Tātad šeit nav runa par šo dubulto. Otra lieta, uz ko es tomēr gribētu norādīt, ja jūs tik karstsinīgi aģitējat par to, kad redziet būvniecība, tas ir pašvaldība autonomā funkcija un tur valstī nevajadzētu jaukties iekšā, tad ziniet, pašvaldība likumā ir teikts, ka arī sabiedriskais transports ir pašvaldība autonomā funkcija, bet tur jūs piedāvājat balsties iekšā valstī un ar likumu noteikt regulējumus. Tā kā šeit kaut kā sanāk nekonsekvence. Tālāk reflektējot uz to, ko teica Siliņas kundze, es pilnīgi piekrītu, ka tiešām veiksmīgi pareizi veidojot normatīvo vidi, mēs varētu panākt, ka ļoti daudz, kas tiek īstenots ar privātu iniciatīvu un valstī, tur nebūtu jātērē savu resursu un jājūtas iekšā. Bet esošajā situācijā, tā kā tas izveidojas, ņemot vērā mūsu tirgus specifiku, tomēr ir nepieciešama šāda valsts institūcija, kura varētu veikt neatkarīgu ekspertīzi. Jo, redziet, kā sanāk, tagad, ja tā ir privāta iniciatīva mūsu mazajā tirgu, ko arī pašlaik paredz likums, kad ir jāveic šī būva ekspertīze, kad, un tas notiek tā, ka viena komersanta ekspertizē otra komersanta projektu. Un kas šeit sanāk šī mūsu mazajā tirgu, mēs ļoti labi zinām, sāka šis roku mazgā princips, kas arī noved beigās pie tā, ka šīs ekspertīzes kļūst formālas. Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka šis būva eksperts zin, ja viņš pieies ļoti principiāli, ļoti cieti šai projektu vērtēšanai, viņš vienkārši nākušais nedabūs nekādas pasūtības, ar viņu neviens nerunās. Tas nozīmē, ka viņa komersants sāk zaudēt pasūtījumus. Un līdz ar to šeit veidojas šis grēka aplis, kuru mēs varam pāraut tikai tādā veidā, ka mēs izveidojam šādu neatkarīgu institūciju, kurā šādi eksperti var strādāt un būt noalgoti, kuru primārā interese būs šī kvalificēta ekspertīze, nevis kaut kādas citas biznesa intereses. Tālāk, Kīša kungs, rodās tāda sajūta, ka jūs šī politiskā greizsirdības karstumā galīgi jaucaties gan ar saviem priekšlikumiem, gan arī citu priekšlikumos, un īsti nevar saprast, kā tad ir jūsu nostāja. Vakar, tas ir šodien jūs no tribīnes sakat, kad ir nepieciešama valsts līdzdalība, ka pašvaldības pašas galā netiks. Savukārt vakar jūsu ministrs visai valstī tiešraidzēt teica, ka nē, vajadzīgi, lai pašvaldība ar visu tiek galā. Tomēr tas viņiem netraucēja, tad pašā laikā nāk ar priešlikumu, ka nē, ka tomēr ir vajadzīga valsts līdzdalība. Tā kā tad īsti jums tur ir? Savukārt runājot par mūsu priešlikumu. Tad par šo sertifikācijas sistēmu mēs nepiedāvājam atgriezties pie vecās sertifikācijas sistēmas. Mēs nepiedāvājam, kad būtu jāmaina tie ministra kabineta noteikumi, ko es nolēmuši izstrādāt. Tas viss notiek. Tur par ko mēs runājam par divām lietām. Par vienu tas, ka tomēr būtu jāparedz likumā kaut kāds cikliskums, ko paredz visās valstīs, ja jūs paskatīsieties gandrīz visās Eiropas valstīs, izņemot ar retu izņēmumu Igauniju, bet tā ir vispār pieņemta praksa, ka šādu cikliskumu vajadzētu. Un tas ir tikai normāli. Pat auto vadītāja apliecība, ja jūs pastīsties, tur arī termiņš, un kad jums ik pa brīdi jāziet un jāpārbaudās, jūs esat kvalificēti braukt ar mašīnu vai nē. Tad nemaz nerunājot par tik daudz kompleksām lietām, kas saistītas ar būvniecību. Otra lieta par jūsu darba grupām, tā mums droši vien būtu viela pārdomām. Kāpēc uz turieni deputāti daudz nenāca? Tāpēc tās bija jūsu paša lobija organizētās darba grupas, kur jūs stumāt cauri savus viedokļus. Un nevienam nebija interesanti viņās piedalīties. Mēs par šiem priekšlikumiem diskutējām komisijas sēdēs. Es vēlētos piekrist Cilinska kunga teiktajam par to, ka tik tiešām vienu mērķi šis likuma projekts ir sasniedzis. Līdzis iekustēties Saimai un sāk strādāt pie likumdošanas grozījumiem. Tomēr pats galvenais mērķis vēl nav sasniegts, un pats galvenais mērķis ir, lai šis process beigtos ar kvalitīvu rezultātu. Un šeit mums ir bažas, kad šī politiskā greizsirdībā, kad Dievs nedod, ka tas būs opozīcijas izvirzīts priekšlikums, opozīcijas izvirzīta iniciatīva, ar kuru tagad visiem nāksies strādāt. Mums šādas greizsirdības nav, mēs esam gatavi atbalstīt arī ekonomikas ministrijas izvirzīto likuma projektu un strādāt arī to. Vienkārši mēs uzskatām, ka mūsu likuma projekts tomēr ir plašāks un sedz plašāku problēmu loku, kas būtu jārisina. Bet mums nav problēma. Mēs atbalstīsim arī otru likuma projektu, ja jūs šo likuma projektu nebūsiet gatavi atbalstīt. Lai gan, iespējams, ka varētu būt prātīgāk turpināt un strādāt ar abiem diviem un tad skatīties, kas mums tur beigās sanāk. Jo, ja ar vienu īsti nevirzīsies, mums būs otrs, vai arī ar otru mēs sasteiksim, kas tagad izskatās, ka tā varētu būt, kad ar šo ekonomikas ministrijas piedāvāto priekšlikumu, kur greizsirdībā mēģinās ļoti ātri dzīt uz priekšu, ka sasteikt mums var iznākt kārtējs vanskars. Nu tad, paldies Dievam, mums būs otrs likuma projekts, ar kuru mierīgi strādājot, mēs varēsim visu kvalitīvi izdarīt. Pretējā gadījumā mums atkal vajadzēs sēdēt pie sasistas silas un atkal sākt visu no jauna. Un diez vai tas ir kāda mērķis. Paldies.
Paldies, vārds deputāte Ilmai Čepānai otru reizi.
Godākie kolēģi, es jau šeit runājot, pati baidos palikt smieklīga, ka jūs teiksiet, ka patiešām, kā jūs runājāt, tikko Zariņa kungs, jā, nu, es atrisināšu te visas problēmas, bet es, godātie kolēģi, ne tikai klausos, ko jūs saku, es esmu savāks pilnīgi visas stenogramas, tikai man, diemžēl, nav tautsainiecības komisijas materiālu, kur patiešām es arī varētu pieprasīt. Un es ne tikai klausos un vācu, bet es arī rakstu. Un februāra sākumā Latvijas universitātei būs ļoti liela konference, un es esmu pieteikusi tēmu jaunā būvniecības likuma galvenās kroplības. Un es patiešām nebaidos arī no savu kolēģu, varbūt Nievām, kuri uzskata, ka es esmu ieciklējusies uz kādas problēmas risinājumu, bet šī lieta ir tāda, kas apdrauda, manuprāt, ja netiek pietiekam atrisināt visas mūsu sabiedrības drošību. Un galvenokārt ir jāveic, ir jārada atbildība un par šo te, un jābūt arī sodiem pirms šī te pārkāpuma notikšanas. Kas izraisa smagas traģēdijas, ir jābūt preventīvai darbībai, un to mēs dažkārt nesaprotam. Bērziņkungs, 2009. Gadā, kad Andri Bērziņkungs, kad likvidēja šo būvinspekciju, valsts būvinspekcija pastāvēja arī pašvaldības būvinspekcijas, un joprojām viņas plivinājās tā, un nedarīja faktiski vienu uz otru gāzi visu šīs te lietas, ja? Tāpēc es nevaru piekrist tam, bet kopš pēc 2009. Gada visas funkcijas tika uzliktas faktiski pašvaldību būvinspekcijai. Tad es gribētu teikt, ka Saeimā ir ļoti laba lieta, atklātība, un šeit es saprotu, ka es arī Ozoliņu kungu, tāpat arī savulāk Jačeslavu Dombrovska kungu, ka tautsniecības komisijā viņš pat īsti nevarēja saprast, kas tur notiek pa tirgu, tur sanākuši desmitām dažādu būnieku šīs nevalstiskās organizācijas, un tas spiediens ir nežēlīgs. Es arī papētīju, kas tad ir šie lielie spēlētāji šajā jomā, un es domāju, ka mēs esam visi izjutuši, es arī pati, zināmu spiedienu, arī pat atsevišķu būvprojektu risināšanas jautājumos. Un es jūs aicinu šajā jomā tomēr nepiekāpties. Es nevaru piekrist Ķirša kungam, kurš uzskata, es arī paņēmu stenogramu līdzi, kurš trešā lasījumā teica tā par ekspertīzēm un par speciālistiem. Būs speciālists profesionālo kompetenci var novērtēt jebkurš. Nav teikts, ka tai obligāti ir jābūt kaut kādai profesionālai nozaru organizācijai. Vajadzētu tikai konkurenci ierobežot sašaurinot šo loku. Es domāju, ka šeit nevarēja palikt vecā kārtība, bet tomēr kaut kādām institūcijām, kas vērtē šo profesionālo kompetenci ir jābūt. Piemēram, pabeidzi jurists augstskolu. Jurists nevar, vienkārši jurists nevar iet strādāt par advokātu. Ir advokāta profesionālās organizācijas, kas vērtē viņu piemērotību advokātam. Tieši tāpat ir arī par tiesnešiem, tieši tāpat ir arī ir par ģenerāla prokuroriem, par prokuratūrā, lai varētu strādāt. Tāpēc šeit nevajadzētu to domāt, un es negribu nevienu vainot, bet es nezinu, vai jūs, pirms jūs runājat, paskatieties, kādi dokumenti ir saistīti ar ekspertīzi. Es auditorijā saviem studentiem pavairojumu parādīju, un es šeit jums varu parādīt. Šeit ir par projektu daudzstāvu dzīvojumā ēka un tirdzniecības centrs Rīgā, Zemgales priekšpilsētā, Priedaines iela 20. Ekspertīze uz vienas lapiņas. Tā, par iesniegtiem materiāliem nekādu īpašu piezīmu nav. Iesniegto būvprojektu rekomendēju apstiprināšanai realizācijai. Apakšā paraksts, ja? Un es nezinu, ko šim te ekspertam kādi materiāli tika iesniegt, to arī neviens nekontrolē. Un gal galā mums ir jādomā par to, lai tiešām publiski neizskanētu tādas domas, ka ģenerāli uzņēmēji visi ir miljonāri, apakš uzņēmēji staigā lētos džemperīšos, bet tie, kas būvē šajā būlaukumā, izskatās pēc katordzniekiem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vilnim Ķirsim otro reizi.
kolēģi. Pirmkārt, jau Elksniņkungs, jā, tiešām pirms 2 gadiem bija šāds valsts kontrolas atzinums, un tur tiešām bija vairākas lietas, ne tikai jūs minētās, tur arī bija, piemēram, valsts kontrolas pārmetums, ka pašvaldības būvinspektori uz konkrēto būvobjektu ierodās parāk reti, bieži vien pat tikai vienreiz, ko arī, teiksim, pierāda konkrētais Zoltūts gadījums, kur pašvaldības būvinspektors bija pirmo, pēdējo un vienīgo reizi šajā objektā 16. augustā. Tātad, protams, šādas problēmas ir, bet kas ir svarīgākais, ka ļoti daudz no šīm valsts kontrolas lietām bija plānots risināt, ir plānots risināt tātad ar jauno būvniecības likumu. Un tāpēc, tieši tāpēc, ka viņš 3,5 gadus staigā pa saimes gaitiņiem, protams, ir daudz, kas iekavējies. Tā skaitā arī tātad šī būvinspektora apmeklējuma regularitāte, ko ir paredzēts jaunajā regulējumā noteikti viņam pienākumu biežāk ierasties pie kritiskiem momentiem, pie konkrētiem, teiksim, kaut kādām slēgtajiem darbiem, kas var būtiski ietekmēt būvs drošību. Attiecībā uz šo otrā līmeņa, pareizot šo interešu konfliktu, ko norādīja valsts kontrole. Jā, tiešām tā ir problēma, tāpēc arī ekonomikas ministrija ar sākotnējo piedāvājumu nākot uz saimu bija paredzējusi tātad šos plānošanas reģionus. Jā, diemžēl tātad tas saimā netika atbalstīts. Bija arī citi piedāvājumi, bija piedāvājums tad piemēram pašvaldības būvinspektors izņemt ārā no pašvaldībām un uztaisīt, noalgot viņas valsts līmenī, proti valsts viņas algo, bet atrodās viņa fiziski pašvaldībās, tādējādi novēršot šo darba devēja darba ņēmēja attiecības, arī tas netika atbalstīts. Bija paredzēts tātad stingrāks, beigās tika nolēmts šie te kontrolas, ieviest kontrolas tādu plānu, bet, protams, citās valstīs šāda sistēma, kā pie mums ir, darbojās, tātad Ziemeļu valstīs un Skandināvijas valstīs, bet, nu, protams, ņemot vērā mūsu nacionālās īpatnības, tomēr nākās atzīt, jā, tad pašvaldības būvaldes netiek galā, tādēļ ir tomēr jāievieš šis valsts līmenis, bet, nu, ne jau tādā izskatā, kā viņš bija kadreiz. Zariņkungs par tiem lobistiem, kas nāca uz tām darba grupām. Tur bija brīva, atvērta komisija, varēja nākt, kurš grib. Arī jūs varējāt nākt un lobēt savu saimnieku intereses, bet jūs tur nenācāt. Par tiesībām runājot, Zariņkungs. Es esmu mainījis vienreiz tiesības. Man nebija jāpārliek eksāmenis. Es nezinu, kurā brīdī jūs manīs, ka ir veselības kārta jāpārliek. Jā, tieši tā. Bet kāds tam sakars ar kompetences pārbaudu? Nekāds, absolūti. Nemaldiniet cilvēkus. Čepāns kundze, pat to, ko jūs teicāt beigās par to, ka šo kompetenci var pārbaudīt, jebkurš, tur bija, ja pareizi atceros, Vējoņa kunga laikam piedāvājums, kad to var darīt tikai šī profesionāla organizācija, nevis, nu, pa juridisko formu bija jautājums, un tādēļ es atbildēju, ka to var, principā doma bija, ka var darīt jebkuras juridiskas formas organizācija, un, kā jau mēs redzam, tad šobrīd vairāk mazāk tās ir profesionālas organizācijas, kas šos sertifikātus izsniedz, un šī sistēma, nu, tomēr nav pilnīga, tādēļ arī jaunajā būvniecības likumā ir paredzēts, ka to dara, to var arī paņemt uz sevīm atbildīgā ministrija, proti ekonomikas ministrija, un, teiksim, atņemt tiesības Latvijas būvinženieru savienībā izsniegt šo sertifikātu, bet, ja viņi netiek galā, tad to var tikpat labi veikt ekonomikas ministrija. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Raimondam Vējonim.
Cienījumās saimas priekšsēdētāji kolēģi, es ilgi nerunāšu, bet man katrā ziņā gribējās tomēr pateikt to, ka mēs te kaut kā esam ieciklējušies uz to piedāvājumu, ko ir izteikusi, nu, esošā tagadējā opozīcija, ka ir jāatjauno valsts būvinspekcija. Jā, protams, varam mēs kritizēt, ka valsts būvinspekcija varbūt daudzas lietas arī negāja tik labi, bet kopumā ņemot, valstī bija zināma kārtība, kad valsts no savas puses kontrolēja. Gan sūdzības, kas bija par dažādiem būvobjektiem, bija būvekspertīzes zināmai kategorijai objektu, un neapšaubāmi bija arī tas reālais darbs, ka tika apstādināti projekti, kā piemēram būvniecība Papes parkā, tāpat tās arī tika anulētas būvatļaujas un tā tālāk. Tas piedāvājums, kas ir tagad, nu, manuprāt, mēs te esam vairāk ieciklējušies uz to vārdu, kā nu sauks. Nē, mēs neatjaunosim valsts būvinspekciju, atjaunosim, veidosim valsts būvniecības kontroles biroju. Nu, kāda starpība, kā viņu sauks? Jo pamatā mēs esam atzinuši to, ka gan Saeima, gan valdība ir pieļāvusi kļūdu, ka nav pilnībā nodrošinājusi valsts kontroli, un lai kā saucās tā iespējamā jaunā institūcija, tam nav starpības. Tātad mums ir jābūt no valsts puses daudz stingrākai kontroli. Kaut gan jau runājam par valsts būvinspekciju, es pats gan valdības sēdē 2009. Gadā kategoriski iestājos pret valsts būvinspekcijas optimizēšanu, likvidēšanu, gan arī vairāk ar šo jautājumu esmu cēlis, ka ir jāatjauno. Nu, diemžēl, tas atjaunošanas process nāk caur šo traģēdiju, bet katrā ziņā nu, labi, ka mēs atzīstam savas kļūdas un esam gatavi viņas labot, lai tiešām tādas lietas vairāk neatkārtos. Tā kā, manuprāt, nav starpības vai atbalstīs opozīcijas vai sagatavot tautsaimniecības likumprojektu galvenais, lai viņš tiktu virzīts uz priekšu un pieņemts iespējami ātrā laikā, bet, protams, kvalitatīvi, lai mums nav vairs jāatgriežās pie šī likumprojekta. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Zariņkungs, ko vēlas piebilst?
Kolēģi, esam ražīgi diskutējuši. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu, lai viss šīs skaistās idejas varētu īstenot šo likumprojektu. Paldies.
Paldies, lūdzu uz vanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 39 atturas 16. Likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Līdz ar to 28. novembra ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta un 28. novembra ārkārtas sēde pasludina par slēgtu.